Dobrý večer. Západ s proměnlivou oblohou a přeháňkami. Východ s občasným nebo trvalým deštěm. To bylo nejenom dnešní ráno, ale i většina celého dne. Mrzlo jenom na západě Čech, ovšem zítra se oblast s ranním mrazem zase rozšíří. Je to ta levá mapa. Pro páteční ráno se potom připravte, že může mrznout prakticky v celém Česku. Od neděle by riziko mrazů nejméně na týden mělo pominout. Ovšem, jestli jsou současné mrazy letos na jaře poslední, to se zatím říci nedá. V noci bude ze začátku pršet i na horách, sněžit na východě, k ránu přijde hlavně sněžení zase na západě. To vidíte na té druhé mapě. Vločky už od 400 metrů nad mořem, ovšem během dne se budou vracet do hor, a to znamená do poloh nad 800 metrů nad mořem. No a jak se bude blížit víkend, i na horách se teploty nejdřív odpoledne a později po většinu dne budou držet nad nulou a sníh bude tát. Maximální teploty totiž každý den o 4 nebo 5 stupňů poskočí výš. Vidíte, jak se mění barvy. V neděli už čekejte odpoledne 20 až 24 stupňů. A ještě tepleji bude na začátku nového týdne. Maxima do 26, to znamená pondělí, úterý a vlastně i středa. Právě do začátku čtvrtka ještě vydrží slunečné počasí, pak ovšem přejde přes Česko studená fronta a o 3 nebo 4 stupně se ochladí. Chorvatský Gorský Kotár se dnes ráno dokonce probudil pod sněhem. Město v horách je jenom 25 kilometrů vzdušnou čarou od Rijeky a minulý týden už i tam teploty stoupaly ke 30 stupňům Celsia. Teď museli znovu vytáhnout sněžné pluhy. A jenom 80 minut trvalo, než se obloha nad Aténami zbarvila do sytě oranžové barvy. Zatímco nad většinu Balkánu se včera dostal právě ten studený vzduch ze severu. V Řecku ještě foukalo z jižních směrů a vítr přinesl i písek ze saharských pouští. Dnes se prach přesunul nad Egejské moře a zítra by měl snižovat dohlednost na ostrovech Dodekanézy. S reportáží se teď vrátíme do Česka. Na východě země totiž může v noci ještě pršet a sněžit.
Od konce ledna vůbec nejsilnější mráz. Jeho dopady jsou na některých místech fatální.
Významně poškozeny jsou například duby, lípy a nebo také ořešáky. Ty letos rozkvetly navíc o měsíc dřív.
Vypořádat s aktuálním počasím se teď musí třeba i ptáci. V Beskydech je řada z nich na chladné počasí zvyklá. Mnozí přitom právě teď hnízdí.
Jsme monitorovali hnízdo sokola stěhovavého, tak samici kompletně zasněžilo na hnízdě, šla vidět pouze hlava, ale nebyl to pro ně žádný problém. Samice nakonec vyseděla snůšku, odchovala mláďata, mláďata vylétly. Pro ty hmyzožravé ptáky, kdyby už měli mláďata, tak je to mírný problém, ale není to nějaký ohrožující důvod.
Přírodu čeká v následujících dnech další výzva. Tentokrát může působit škody intenzivní sněžení.
Tady na Bumbálce začalo sněžit kolem 16. hodiny. Sníh je těžký a mokrý. Pod jeho tíhou se mohou v následujících hodinách lámat větve i stromy.
Obnovenou zimní pohotovost tak teď drží také silničáři. Ta běžně trvá jen do konce března. Letos ale museli sypači vyjet na cesty i v dubnu. Marek Slavík a Barbora Dulová, Česká televize.
A tady ještě Opařany a jejich obloha dnes nad Rybníkem. My se můžeme podívat i na družicový záběr, kde je vidět, že oblačnost nad Moravou měla trochu jiný charakter, než ta, která byla nad Čechami. Právě tam se ukazovaly i ty tmavé plochy, které znamenaly místa, na kterých se skutečně ukazovalo i slunce. Když se tady díváme na předpověď pro dnešní noc, ráno se ojediněle vytvoří mlhy. Počítejte s tím, že převládat bude oblačno nebo polojasno, zejména zpočátku na východě a potom k ránu zase na západě, čekejte slabé sněžení. Hlavně to ranní bude už od 400 metrů nad mořem výš, to znamená, počítejte s tím, že v západních Čechách může být poprašek i ve středních nadmořských výškách. Riziko mrazu hrozí právě v těch žlutě vyznačených oblastech, to je jenom shrnutí a vyprší zítra po 8. hodině. Nicméně počítáme s tím, že jak se bude slunce dostávat nad obzor, samozřejmě budou stoupat teploty. Maxima by měla být mezi 6 a 10, ale na jihu, jihovýchodě můžou být až do 12. No a tady, když se podíváme, jak to vypadá na severozápadě země, tam je vidět ty teploty do 10 stupňů, maximálně 11. Oblačnost bude dost proměnlivá, můžou se vyskytovat přehánky a budou sněhové zhruba ze začátku od nadmořské výšky 400 metrů a odpoledne až nad 800 metrů nad mořem. Když se díváme na vítr, ten může mít proměnlivé směry a bude většinou slabý nebo mírný. 7 až 22 km za hodinu. Tlak se moc měnit nebude a později začne stoupat. Biozátěž ta se zítra dostane na dvojku, tedy na zátěž střední. To souvisí právě s návratem těch mrazů. A tady už je mapa, kde platí varování před mrazy v pátek ráno. Je to skutečně na celém území Česka. Tam všude je třeba obezřetnosti, protože tentokrát ty mrazy a vyjasnění můžou skutečně přejít na celé území Česka. Taky se v pátek ráno můžou ojediněle vytvořit mlhy. Spíš ojediněle budou přehánky, později bude převládat potom polojasné nebo k večeru skoro jasné nebe. V sobotu skoro jasno, polojasno. Pokud se vyskytnou přehánky, pak spíš odpoledne v souvislosti se zvětšenou kupovitou oblačností. Ranní minima už 7 až 3, jenom tam, kde by se vyjasnilo, uklidnil vítr, můžou být teploty k nule, ale při zemi se ještě mrazíky můžou objevit. To v neděli už budou ty nejnižší teploty do 3 stupňů Celsia. No a maxima budou taky stoupat, takže v sobotu už mezi 16 a 20. A v neděli 20 až 24 stupňů Celsia. Navíc v neděli už by pršet nemělo, pokud se v některém z těch dnů na přelomu týdnu a nebo v první polovině příštího týdne vyskytnou přehánky, pak budou spíš ojedinělé, samozřejmě dešťové, i přesto, že se vyskytnou s největší pravděpodobností v horských oblastech. No a maxima ta se dostanou až na 26 stupňů Celsia, zejména na začátku příštího týdne. Tak je tu dobře vidět, jak se oblačnost otáčí nad východní Evropou, jsou to jasně bílé mraky, zatímco nad střední Evropou jsou to takové chomáčky v tom studeném vzduchu, který přichází od severozápadu. Docela rychle se to ale bude v závěru týdne střídat a dostaneme se do vzduchu daleko teplejšího. V noci nás tedy opustí sněžení směrem k východu a ráno přijde nové od západu. To už ukazuje i ten detailní model. No a v noci na pátek by se oblačnost měla víc rozpouštět, ale vidíte, že ráno můžou vznikat mlhy. Páteční přehánky už budou daleko vzácnější než ty zítřejší. Zítra přece jenom ještě může trochu napršet nebo nasněžit. Tolik počasí, pěkný večer.
Bylo 8 hodin, sledujete zpravodajskou 24, a to znamená jediné, začíná 90. Vítám vás u ní, přeji pěkný večer. Pokračuje spor mezi hnutím ANO a Hradem. Kancelář prezidenta zveřejnila zápis z březnové schůzky koalice a opozice. Z něj vyplývá, že zástupci hnutí nespochybnili nutnost zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu. V uplynulých týdnech to ale popírali. Blíží se výročí 20 let od největšího rozšíření v historii Evropské unie. V roce 2004 se členem stalo i Česko. Jaké výhody i povinnosti nám to přineslo? A v neposlední řadě generace narozená v roce 2004, tedy v době, kdy Česká republika už byla plnohodnotným členem Evropské unie. Jaký mají mladí lidé vztah k unii a zajímají se vůbec o dění v Evropě, probereme už za chvíli. Spor mezi úřadem prezidenta a hnutím ANO. Pražský hrad zveřejnil zápis z březnového jednání o důchodové reformě. Vyplývá z něj, že zástupci opozičního hnutí nespochybnili nutnost posouvání věku odchodu do penze. Politici ANO s tím ale nesouhlasí. Říkají, že když měli k zápisu připomínky, tak jim bylo řečeno, že jde o interní materiál.
Společné jednání prezidenta, zástupců hnutí ANO i ministerstva práce před necelým měsícem. Krátce po jeho skončení prezident oznámil dohodu na jednom z nejdůležitějších bodů celé reformy.
Shodli jsme se i na tom, že věk odchodu do důchodu se bude muset v budoucnosti prodlužovat.
To ale po tiskové konferenci popřelo hnutí ANO.
Rozhodně je předčasné říkat, že bychom se na něčem shodli, to určitě ne.
Pražský hrad tento týden z jednání zveřejnil zápis. Podle toho zástupci hnutí ANO na setkání mimo jiné nespochybnili nutnost zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu. To prezident znovu zopakoval i po jednání, kterého se už opoziční politici odmítli zúčastnit.
Shodli jsme se na tom, že tento parametr bude nutné měnit. Stejně tak, jako bude nutné měnit výši důchodů.
Jenže představitelé hnutí ANO s tím nesouhlasí a tvrdí, že zápis z březnové schůzky obratem rozporovali a žádali o jeho změnu.
Dali jsme zásadní připomínku a ta se týkala toho, že jsme neodsouhlasili zvýšení věku odchodu do důchodu, stejně tak jako samozřejmě ten mechanismus, který tam byl. Považovali jsme to za zásadní připomínku a chtěli jsme, aby to bylo zapracováno.
Jasně řekli, že nutnost pracovat s hranicí věku odchodu do důchodu je jeden z klíčových parametrů v rámci řešení důchodové reformy.
Hrad podle Havlíčka taky uvedl, že mělo jít o interní materiál s tím, že případné připomínky se měly řešit osobně.
Řekl jsem si dobře, můžeme to prostě případně osobně probrat, nakonec se teda to jednání neuskutečnilo, ale to, že se neuskutečnilo, neznamená, že nikdo přece odsouhlasil ten zápis.
Já se vůbec nedivím Pražskému hradu, že zveřejní nějaký zápis ve chvíli, když je spochybňováno to, co proběhlo u pana prezidenta na jeho pozvání.
Návrhem důchodové reformy se bude příští úterý zabývat vláda. Sněmovna by ho měla začít řešit na přelomu května a června. Eliška Záleská a Kateřina Samková, Česká televize.
A téma pro první hosty dnešní devadesátky, kterými jsou politický analytik Lukáš Jelínek a také komentátor Seznam zpráv Václav Dolejší. Pánové, pěkný večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Karel Havlíček dnes tweetoval ten svůj postoj a zakončil to: nevím, proč teď okolí prezidenta Pavla hraje tyto hry. Hraje hrad hry? Václave.
No, řekl bych, že hry nehraje. Byl by to teda, když to člověk vidí, jak jste to teď shrnuli, výborný námět pro nějaké absurdní divadlo, ale bohužel teda týká se to úplně té nejvážnější věci, která se týká teda hospodaření České republiky a toho největšího výdaje a to, co tam, kde hrozí náraz do zdi, to jsou výdaje na důchody, takže je to spíš smutné, ale řekl bych, že hry nehraje a mám spíš tendenci věřit tomhle hradu a vládě ze dvou důvodů. Tak jednak 12 lidí versus 3 říká něco jiného, 3 za ano říkají, že to něco neřekli, 12 lidí říká, že ano, a ten druhý důvod, proč člověk, nebo proč já nevěřím v tomhle hnutí, ano, je ten, že oni opravdu velmi často mění názory, jak známo na všechno, ale na ty penze opravdu velmi rychle. A v Babišově vládě to bylo hnutí ano, Alena Schillerová, kdo válčil s Janou Maláčovou, a byla to Alena Schillerová, která říkala, že pokud se neudělají nějaké větší reformy a změny v důchodovém systému, tak v roce 2030 narazíme do zdi a celé to skolabuje. Tedy úplný rozpor oproti tomu, co tatáž Alena Schillerová říká dneska.
Lukáš Jelínek souhlasí nebo nesouhlasí?
No, z jedné poloviny souhlasím, protože já mám takový trochu pocit, že my jsme svědky toho absurdního divadla proto, protože jsme měli velká očekávání od toho, co se odehraje na hradě. A já sám jsem doufal, že alespoň v nějakých detailech dojde ke shodě vlády s opozicí, aby se alespoň některé paragrafy té reformy potom prohlasovaly v Poslanecké sněmovně společně. Moc jsem nevěřil tomu, že se ty dvě protilehlé strany dohodnou na těch klíčových věcech, jako je třeba právě ten důchodový věk. No, já nemám potřebu se hnutí ANO zastávat už právě proto, co tady říkal Václav Dolejší, že prostě hnutí ANO tu svoji šanci představit svoji vlastní penzijní reformu promeškalo. A na druhou stranu, co se týká té hradní schůzky, už druhý den po té schůzce vyšel v Právu rozhovor s Alenou Schillerovou, která na adresu té interpretace Petra Pavla říká, to se nezakládá na pravdě, tak to jsme se nedohodli. To znamená, že to nebyl až Andrej Babiš, který to potom rozmetal ten další týden. Ale pravda je, že my všichni jsme čekali právě, co řekne Andrej Babiš, protože všichni tady v této zemi vždycky čekají, co řekne Andrej Babiš. Jedno z poučení tady z této kauzy je, že nemá smysl pořádat na Pražském hradě jakékoliv schůzky nebo kdekoliv jakékoliv schůzky bez Andreje Babiše, protože stejně nakonec ten jeho hlas je rozhodující. Ale to, že ta dohoda tady není na počátku volební sezóny, kdy se hnutí ANO prostě snaží opírat o ty voliče, kteří jsou velmi nespokojeni s fialovou vládou a velmi nedůvěřivě se na tu penzijní reformu dívají, tak tomu celkem rozumím, protože kdyby si okázali podali ruce na Pražském hradě nebo kdekoliv jinde, tak jakkoliv by to třeba mohlo pomoci státu nebo státnímu rozpočtu, tak by to mohlo poškodit volební výsledek hnutí ANO. A tomu se dá zase z tohoto hlediska celkem rozumět.
Pod tím zápisem je podepsaný poradce Vladimír Bezděk. My jsme ho dnes zvali do devadesátky. On nemohl přijít, protože aktuálně sedí v letadle. Poskytl nám ale vyjádření k tomu dnešnímu dění.
Za prvé, zápis reflektuje to, jak debata proběhla. Za druhé, připomínka hnutí ANO, respektive změna názoru na zvyšování důchodového věku, měla být řešena úvodem jednání 22. dubna. Nejde totiž o připomínku k obsahu jednání z 28. března, ale o změnu názoru po 28. březnu. Na toto jednání zástupci hnutí ANO odmítli přijít. Za třetí, zápis měl být původně opravdu interní dokument. Nicméně, jak ve dnech následujících po 28. březnu zástupci ANO začali obsahově měnit společnou dohodnutou komunikaci, viz tisková konference z 28. března po jednání na Hradě, začaly na zápis padat žádosti o zveřejnění na základě zákona číslo 106. Za čtvrté, proto kancelář prezidenta zápis zveřejnit musela a v rámci transparentnosti došlo ke zveřejnění všech dalších dokumentů, které vyplývaly z jednání z 28. března.
Pane Jelínku, je takové vyjádření uspokojivé k celé té situaci?
Jak pro koho? Já si myslím, že v tuto chvíli, tak jak je veřejnost rozdělená na dvě poloviny, tak jedna bude poslouchat interpretaci hnutí ANO a druhá bude poslouchat interpretaci ostatních účastníků té schůzky. Já doufám, že časem se vlastně posune ta debata o penzijní reformě k té věcné podstatě a ne jenom tady k této schůzce, protože si myslím, že politici tak trošku zneužívají té situace, že v tuto chvíli se budou bavit chvíli zápisem místo toho, aby se bavili tím, kde sehnat peníze na samotné důchody. Já, když jsem se na ten zápis díval, tak jsem tam pochopil, že hnutí ANO řeklo, že nesouhlasí s tou cestou, kterou načrtla Fialova vláda, a dál jsem se z toho dočetl, že nespochybnilo ty závěry, které se týkají sice důchodového věku, což ale neznamená, že se přiklonilo na stranu ANO nebo ne. Já nevím, samozřejmě nikdo jsme na tom Pražském hradě nebyli. Já předpokládám, že tam se to prostě nějak zašumlovalo, že tam prostě hnutí ANO ten svůj jasný názor neřeklo, ale to neznamená, alespoň moje interpretace taková, že to neznamená, že by podpořilo to zvyšování důchodového věku, ale ve skutečnosti ono je to skutečně v tuto chvíli jedno. V okamžiku, kdy není ochota se dohodnout, protože hnutí ANO myslí na svůj volební výsledek, a na druhé straně premiér hovoří o tom, že si vláda stejně prosadí tu penzijní reformu svými vlastními hlasy, a jenom, že by teda byla ráda, kdyby hnutí ANO také nějaké hlasy přihodilo, tak tady v takovéto atmosféře se asi žádný konstruktivnější výsledek ani té schůzky, ale ani nic, co se týká tady té následné komunikace, nedalo čekat.
My se k té důchodové reformě jako takové určitě ještě vrátíme, ale já bych zůstala přece jenom ještě u toho zápisu. Václave, je to neobvyklé, že zápis z takovýchto jednání je nakonec zveřejněn?
No, tak teď si takhle rychle nevybavím, že by se to v podobném případu stalo a že by to obě strany takhle moc pochybňovaly, ale bude to tak asi, jak říká Lukáš Jelínek. Já jsem minulý týden byl na nějakém meetingu hnutí ANO v Praze a tam bylo vidět, že na voliče, kam přišli příznivci hnutí ANO, to mělo velký dopad a byli takový znejistělí. Byli to důchodci a ptali se Karla Havlíčka a Aleny Schillerové, jak je to možné, že jste tam souhlasili, anebo je to tak, že média o tom lžou, že jste souhlasili. Oni dva byli lehce vykolejení, překvapilo je to, jaký to má dopad na veřejné mínění, ale Karel Havlíček to vysvětloval tak, asi jsme byli moc slušní, neboli to, co naznačuje Lukáš, že oni měli asi nějak hlasitě u toho jednacího stolu bouchnout do toho stolu a říct, ne, my s tím žádném případě nesouhlasíme. Co mi říkal třeba ekonom David Marek, tak oni neřekli ano na tu úplně čistou vládní variantu, ale Alena Schillerová měla říct, že pokud by se ten věk dožití vyhodnocoval třeba každých 5 let, tak pak by se s tou hranicí dalo podle toho nějak hýbat. Zatímco vláda, jenom připomenu, chce, aby to bylo automaticky, se to neustále měnilo podle toho, o kolik let se víc dožíváme.
Já když jsem dnes pročítala komentáře na sociálních sítích, tak se tam občas objevilo, že takové zápisy by měly být automaticky zveřejněny. Měly by?
Ne, to já myslím, že ne, protože vezměme si třeba příklad Pirátů, kteří na svém pirátském fóru internetovém zveřejňují zápisy ze svých interních jednáních a co to způsobuje. Ta politika mimo jiné, ta jednání jsou postavena právě na tom, že tam má být nějaká vzájemná důvěra a ne, že se to okamžitě všechno vykecá, protože dokud není ta finální hodnota, dohoda, jak vidíme tady, tak není nic.
Teď je to tedy ten zveřejněný zápis. Včera byl ale další z poradců prezidenta Petra Pavla u vás v Seznam zprávách u Marie Bastlové. Mluvil vlastně o těch ekonomických dopadech, pokud se nebude řešit důchodová reforma. A na konci říká, dostalo se to i do titulku, že to, jak hnutí ANO argumentuje, že to vstoupí do učebnic ekonomie jako ukázka ekonomického blábolení. Pane Jelínku, přestává být Hrad nestranický?
No, To si úplně nemyslím. Já si myslím, že vlastně ta vyjádření, která zaznívají ať už od prezidenta nebo od jeho spolupracovníků, jsou celkem konzistentní a jdou v souladu s tím, jak vlastně Petr Pavel už na počátku podpořil to vládní úsilí o penzijní reformu. Jiná věc je, že skutečně si nemyslím, že by mělo Pražský hrad se zaplétat do těch politických her, jako je třeba právě zveřejňování nějakých zápisů, ať už jsou interní nebo neinterní. Tam já si myslím, že v zájmu samotného Pražského hradu je, aby se prezident nedostával do těch přestřelek, už jenom proto, že pokud bude chtít plnit tu svoji roli jakéhosi moderátora nebo člověka, který komunikuje se všemi v tom politickém spektru, tak nemá smysl, aby vykopával nějaké příkopy mezi hradem a sídlem hnutí. Ano. Druhá věc ale je, že samozřejmě pokud je obklopen prezident i ekonomickými experty, tak ti mají samozřejmě právo na svůj názor. A já z toho vyjádření pana Marka, já sice jsem ten rozhovor ještě nesledoval, neposlouchal ani nečetl, ale já celkem rozumím tomu, že možná spousta ekonomů byla trošku překvapená tím plánem hnutí ANO na ten druhý penzijní pilíř, na ten investiční pilíř, který by tentokrát nebyl pod garancí soukromých fondů, ale státu. A na mě tak trošku působilo, jako kdyby Karel Havlíček, když tu myšlenku představoval, jako kdyby trošku improvizoval. Že zkrátka ještě to neměl dotažené, dokonce neměl to promyšlené. Možná se také v hnutí ANO si to možná spočítali, že tady tudy úplně cesta nevede a třeba to je jeden z dalších důvodů, proč nakonec z těch jednání vycouvali. Tam já prostě cítím strašnou nepřipravenost hnutí ANO na tu diskuzi. Já rozumím tomu, že nemají v tuto chvíli ministerstva, nemají úředníky, nemají experty, to je pravda. Na druhou stranu ty materiály měli dostat právě dneska. A kromě toho spoustu věcí už musí znát z doby, kdy seděli v těch vládních funkcích.
Když se vrátím k začátku té vaší odpovědi, byla tedy chyba, že to hrad zveřejnil?
No, já bych to nezveřejňoval. Já myslím si, že to byla chyba už jenom proto, co říkal Václav Dolejší, že prostě politika se dělá na různých úrovních, veřejně ve sněmovně, tak trochu poloveřejně na vládě, ale pak jsou ještě interní schůzky, které si myslím by měly skutečně plnit ten svůj účel, že se z nich informace nevynášejí a že se tam spíš hledá dohoda než konflikt. I když pravda je, že tady v tomhletom případě jako první vykopalo to tu válečnou sekeru hnutí ANO.
Václave, souhlasíš tím i s tím ohledem, co bylo v tom vyjádření, že řada novinářů na základě toho zákona 106 chtěla ty informace z jednání. Tak jak ty to hodnotíš? Měl to hrát zveřejně?
No, on byl prezident jako hlava státu v nepříjemné situaci, že vlastně hnutí ANO, říkali to nepřímo, ale oni ho obviňovali ze lži, že o tom, co se na té schůzce lhalo. Sice my novináři jsme pak telefonovali těm ostatním účastníkům a ty nám říkali jiný příběhy, ale prostě prezident nebo jeho tým se rozhodli to stvrdit tímto zápisem, ale jak už tady zaznělo, ani ten zápis, jako není to nějaká nahrávka a pravděpodobně zcela určitě se tam o tom nehlasovalo, takže jestli to bylo nějaké měkké, ano, lehké připívnutí anebo nevyslovení tvrdého ne, jak naznačil Karel Havlíček, byli jsme moc slušní, to už se nikdo nedozvíme.
Já tam navážu, protože dneska ministr Marian Jurečka také tweetoval v podstatě usvědčení ze lži směrem k hnutí ANO. Můžeme být takto kategoričtí, že to bylo usvědčení ze lži, když, jak už tady zaznělo od pana Jelínka, nevíme přesně, co tam bylo. I to vyjádření v tom samotném zápisu není úplně zřejmé, jestli hnutí ANO řeklo ano nebo ne.
Ono se to naštvání vlády a prezidenta kumuluje i v tom, že kromě toho zvyšování věku do důchodu, ten hlavní souhlas, a to byl bod číslo 1, tak tam hnutí ANO souhlasilo s jako obecnou tezí, že se ten důchodový systém musí reformovat, že nestačí žádné kosmetické úpravy, jinak hrozí náraz do zdi nebo kolaps. Ono i to hnutí ANO dneska i tohle zpochybňuje, proto mluví pan Marek jako ekonom o ekonomickém blábolení, jo? Kdy oni mluví o tom, že stačí možná trochu zvýšit nějaké daně, nějak zvýšit porodnost, těžko říct, jak to zařídit, a vydávat prostě na penze trochu víc z veřejných peněz, než se dneska vydává. A to by znamenalo zároveň ubrat třeba policistům, armádě, školství nebo prostě někde jinde. To už hnutí ANO samozřejmě jako opoziční strana neříká. Proto myslím, že jsou všichni naštvaní a proto se mluví o ekonomickém blábolení.
Pane Jelínku, nezabouchl hrad dveře u nějakému vyjednávání o té důchodové reformě, nebo ty dveře už jsou prostě zabouchnuté?
Myslím si, že k té důchodové reformě už jsou zabouchnuté. Tam už podle mě velký prostor není. Leda by se pokusil Pražský hrad ještě o nějakou podobnou kličku směrem k tripartitě, protože vyjednávání se sociálními partnery podle mě také vláda tady v této věci podcenila, nejenom vyjednávání s opozicí. Z mého pohledu je teďka důležité, jestli budou otevřené dveře k podobným schůzkám na jiná témata na Pražském hradě. Jestli ta důvěra už není narušena takovým způsobem, že prostě politici hnutí ANO přestanou přijímat pozvání na hrad, což si myslím, že by byla velká škoda, zvlášť v případě těch schůzek, které se týkají zahraniční nebo bezpečnostní politiky. Tam jsme viděli i poměrně nedlouho po zvolení Petra Pavla, že se dokázal shodnout na některých základních principech s Andrejem Babišem i s Petrem Fialou. Tak já doufám, že alespoň tady tento typ komunikace bude pokračovat. Ale byl bych rád, kdyby se Petr Pavel snažil, kdyby nezakopával tu svoji snahu prostě být moderátorem. To, že se mu to nepodařilo teď a je jedno, kdo to nakonec, tak říkajíc, pokazil, tak to neznamená, že se mu to nemůže vyplatit někdy příště. Jenom my jsme teďka na počátku volební sezóny. Politické strany si v České republice už dávno spočítali, že hovoří především ke svým vlastním skalním voličům a že se jim konflikt vlastně vyplácí. No tak v takové situaci potom asi na to je i prezident republiky krátký.
Když se podíváme obecně na tu debatu opozice-koalice, jsou vůbec schopní se na něčem domluvit? Protože když se podíváme na jednání ve sněmovně, tak z poslední doby z těch zásadnějších zákonů to je v podstatě jenom redefinice znásilnění, kde se byli schopni shodnout. Jinak je to řada mimořádných schůzí, obstrukcí. Z jedné strany slyšíme, s opozicí se nedá mluvit, nevíme, s čím přijdou. Na druhou stranu zase slyšíme, vláda se chová arrogantně, vlastně vůbec naše argumenty nezajímají. Jsou schopní se na něčem dohodnout?
No, je to čím dál těžší a mě vlastně nenapadá taky jiný případ, než ta definice nebo redefinice znásilnění. Možná ještě dříve stavební zákon a jeho novela, kde byly také opoziční hlasy, ale my to vidíme, no možná ještě dochází k jisté shodě, ale to bych rozhodně nechválil v přístupu k migraci nebo k migračnímu paktu, protože tam se ukazuje, že české politické strany soutěží, která bude co nejkritičtější k Evropské unii a k Bruselu, ale myslím si, že ta atmosféra v poslanecké sněmovně v současnosti taková, že ta nevůle se dohodnout ať už na ekonomických zákonech nebo na takových těch zákonech, které spadají do té kulturně civilizační oblasti, že bude strašně malá a že pokud se podaří alespoň něco málo přijmout před volbami, tak to bude třeba proto, že bude vláda postupovat jako jiné vlády v předchozích volebních obdobích, že si před volbami vzpomenou na nějaká prosociální opatření a opozice samozřejmě si nemůže moci dovolit hlasovat proti. Tak to je ještě možná příklad nějakých zákonů, které by mohly projít, ale jinak se bojím, že všechno se ostatní bude schvalovat tou koaliční většinou.
Václava, je to horší než v jiných volebních obdobích? Nebo tato neschoda tady prostě byla vždycky?
Ne, tak je to horší. Já do té sněmovny chodím mnoho let. Vždycky jsme tam bivakovali, byly mimořádné schůze, byly obstrukce, ale nikdy to nebylo tak, aby to bylo každý měsíc. Já jenom připomenu, že přece jenom jedna tam překvapivá schoda a důležitá je na zahraniční politice. Možná se to taky změní, ale obranná smlouva s USA, navýšení obranných výdajů, zatím tohle jsou všechny, nebo vůbec podpora vlastně Ukrajiny, to zatím je všechno ze vším, s čím hnutí ANO souhlasilo, a to je to podstatné, když si dneska vezmeme, že Andrej Babiš je někdy podezírán, jestli z něj bude Fico nebo Orbán, tak zatím i přes tu rétoriku reálně se nic takového neděje. Ale já bych vlastně rád k tomu řekl, když teď vidím Petra Fialu, že ono to tak trochu platí z obou stran. Vzpomeňme si, že když nastoupila Fialová vláda, s jakou razancí prostě rušila EET jako toho ďábla, to něco strašného, protože to je od Andreje Babiše. Ačkoliv velká část zrovna členů ODS říkala, že když tady mluvíme o digitalizaci a o tom, že se mají platit daně a nechceme platit papírově digitálně, tak pojďme to EET, které možná bylo špatně nastaveno, bylo moc přísné, pojďme ho trochu změnit, ale rozhodně ho neružme, když už ty podnikatelé mají nakoupený ty pokladny a ty přípojky a také to udělali. Podobně předtím zase Sobotková vláda zrušila druhý penzijní pilíř. Takže lze čekat, že pokud by po příštích volbách nastoupila nějaká Babišova vláda, tak pravděpodobně to nebude tak, že by si řekla, tu černou práci nepopulární za nás odvedl Fiala v důchodech. Asi ne, asi by to taky zrušil.
A když to bude období? Není to už dostatečně dlouhá doba na to, aby se na to zapomnělo?
A dokonce bych si typoval, že už to už by asi tam byl jiný sekáč než Andrej Babiš. Tak přece jenom Andrej Babišově 70, nebo bude mu 70 let a nevěřím, že ho politika bude bavit do nekonečna. No i když vlastně pan Biden a pan Trump nám ukazují, že to je možné.
Když ještě zůstaneme u té důchodové reformy, to je věc přece, o které se mluví desítky let. Všechny vlády to mají v programovém prohlášení, musíme to změnit, systém je neudržitelný, ale stále se nic moc neděje. Pokud to jedna vláda nějakým způsobem se snaží změnit, další to schodí ze stolu. Když se podíváme na to, jak dopadnou tedy ty příští volby, nebude tam velmi pravděpodobně žádný velký hráč ve sněmovně nový, který by to nějak rozčeřil. Blížíme se vůbec k nějaké změně toho důchodového systému, aby byla stabilní?
No, bohužel ne, i když tato vláda udělala, možná bychom mohli říct, kosmetické, ale vlastně docela výrazné změny, které to trochu zbrzdily, to je to zmírnění jednak valorizací a jednak změkčení. Naopak zpřísnění těch předčasných odchodů do penzí, což trošku ten problém oddaluje. Není to nějaké krásné definitivní řešení. Už kvůli tomu bylo vlastně ve sněmovně velké peklo. Ale já vlastně tu debatu vždycky si říkám, proč je to tak moc emotivní. Chápu, že tady bude téměř dneska řekněme 2,5 milionu starobních důchodců.
To je hodně voličů.
To je hodně voličů. Voličů, kteří chodí téměř ve 100% volit, na rozdíl od mladých, ale zároveň jich se to netýká. Netýká se to ani lidí, kteří za 10-15 let půjdou do penze. Naopak, já vždycky říkám rád, že jsem ve střetu zájmu. Já jsem ročník 75, typické Husákovo dítě, bylo nás 200 tisíc, všude plno, bude nás plno i v tom důchodu, v těch nemocnicích a v těch domovech pro seniory, budeme potřebovat tu péči. A vlastně já se bojím toho, že když se nic nestane, tak ta naše penze v tu chvíli nebude 50% hrubé mzdy, jako je to dneska, ale bude třeba 20 nebo 25%, čili je to něco, jako kdyby dnešní důchodci neměli důchod 20 tisíc, ale měli důchod třeba 10 tisíc. A ta vláda neříká, nemá to moc řešení. Buď se bude vybírat víc na daních, to už je docela vysoké, nebo v tom důchodu budeme kratší dobu. A to je, anebo je to nějaká kombinace, trochu se sníží právě ten náhradový systém, nebude to 50% a budeme v tom důchodu trochu kratší dobu. To chce tahle vláda, hnutí ANO říká, že ne, že mají nějaké výborné know-how a Andrej Babiš zatím nechce prozradit, že ví o nějakém zázračném zdroji, který by to vyřešil.
Pane Jelínku, musíme se dostat do situace, kdy důchodci budou pobírat tak nízký důchod, že prostě z toho vůbec nevyžijí, aby se něco změnilo? Nebo co se musí stát, aby se něco změnilo?
No, já si neumím představit, že by nechali nejdřív politici důchodce padnout až na tu dlažbu a potom teprve tu situaci řešili. Ono v zásadě, ta situace by řešitelná byla, pokud by se tady zároveň projednávala s penzijní reformou i nějaká daňová reforma, protože je to tak, že pokud chceme mít penze jako na západě, tak bychom tady měli mít daně jako na západě a ne jako v Rumunsku. Ale to je strašně nepopulární, komplikovaná debata, do které se nechce pouštět ani vláda, ani hnutí ANO. My jsme v minulosti zažili, že se do toho nechtěli dokonce pouštět ani levicoví sociální demokraté. Zkrátka tady je strašná ostražitost, opatrnost těch politiků a proto se přistupuje jenom k takovým parametrickým změnám. Já si umím představit, že asi ty změny parametrické se můžou udělat hodně dlouho tak, aby právě důchodci na tu dlažbu nepadli. Ale já očekávám, že by mohla přijít změna třeba někdy v průběhu volebního období za jedné situace. A sice, když hnutí ANO vyhraje volby a bude hledat svého koaličního partnera a bude si vybírat mezi hnutím SPD a mezi ODS, tak já samozřejmě nechci v tuto chvíli tvrdit, která varianta je pravděpodobnější, protože politici odmítají úplně všechny. To by vypadalo, že tady nikdo po příštích volbách vládnout nebude. Ale kdyby se přeci jenom ukázala jako pravděpodobnější ta varianta směrem k ODS, tak potom by bylo zajímavé to, co řeklo hnutí ANO už na počátku, že ono tu penzijní reformu ne, že zruší, ale že ji zreviduje. To znamená, ono řeklo, my se na ní ještě jednou podíváme a uvidíme. Takže v takové situaci se klidně může stát, že některé věci a klidně i podstatné z té penzijní reformy by hnutí ANO nechalo zachované, jakkoliv to dneska odmítá, protože jak víme od politiků, jenom hlupák nemění své názory. Takže v takové situaci si myslím, že by mohla být jistá šance. Ono za velkých koalic se ty změny vždycky prosazují snadněji. Jenom zase mají spoustu jiných vedlejších negativních efektů, ale co se týká penzí, tak možná by tady v tomhle ta spolupráce po příštích volbách efektivně být mohla.
Tak uvidíme, jestli ta změna důchodového systému přijde dřív, než bude Václav do důchodu. Moc děkuji Lukáši Jelínkovi i Václavu Dolejšímu za to, že bude hosty 90. Pěkný večer.
Díky.
Díky, nashledanou.
A 90. pokračuje, tady je naše další téma. Za týden uplyne 20 let od vstupu Česka do Evropské unie. Součástí tehdejšího rozšíření bylo celkem 10 států. Historický okamžik si slavnostním zasedáním připomněl Evropský parlament. Za účasti přímých aktérů tehdejších událostí i generace lidí narozených v roce 2004.
Bylo to největší rozšíření v historii Evropské unie a zároveň sjednocení kontinentu. Do společného projektu vstoupilo v roce 2004 10 zemí najednou, především státy bývalého východního bloku.
Příslib svobody, stability, míru a prosperity. A v těch následujících 20 letech se tento příslib naplnil.
Těsně před koncem volebního období si historické datum připomněl Evropský parlament za účasti těch, kteří se na rozšíření osobně podíleli. Česko zastupoval tehdejší hlavní vyjednavač Pavel Telička.
Ten tým byl natolik kvalitní, že jsme ztratili tu politickou reprezentaci někde na cestě. Myslím si, že se to promítlo do těch prvních let členství, kdy jsme měli navíc.
Někdejších diplomatů a politiků se ptala generace, která život mimo Unii už ani nepamatuje. Lidé narození právě kolem 1. května 2004.
Mnohí lidé si to neuvědomují, ale když se počas vracím domů a cestujem autem po Slovensku, tak se nestačím čudovat. Ako opeknelo, ako sa život drvie väčšiny občanov zlepšil. Čiže dnes po 20 rokoch môžeme povedať, no zaplať pán Boh.
Podobně velké rozšíření v unijním žargonu, někdy nazývané velký třesk, už se asi nezopakuje. I tak má ale před sebou Evropa velké výzvy. Přijetí Ukrajiny, Moldavska nebo zemí na západním Balkáně. Podle Ursuly von der Leyenové určí další podobu Unie hlavně průběh ruské agrese proti Ukrajině.
Nemůžeme přehlížet a nemůžeme dostatečně zdůraznit, že Rusko představuje existenční hrozbu nejen pro Ukrajinu, ale taky pro Evropu.
Not only to Ukraine, but also to Europe.
I to bude zásadní úkol pro nový sbor zákonodárců. Půlmiliardový kontinent o jeho složení rozhodne ve volbách už za 6 týdnů. Petr Obrovský, Česká televize Štrasburg.
A zmiňovaná generace lidí, kteří se narodili 2004, to znamená, že je to generace lidí, kteří neznali Českou republiku jinak než jako v rámci Evropské unie, jsou dnes i hosti dnešní 90. Vítám Ellen Steinovou, studentku Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Pěkný večer. Také Mojmíra Zálešáka, investora a předsedu spolku Econet a studenta. Také vám pěkný večer. A Jakub Miller z gymnázia Jana Keplera, i vám přeji pěkný večer.
Dobrý večer.
Vy všichni jste se narodili v roce 2004. Celý svůj život jste v podstatě občany Evropské unie. Jste v prvé řadě Evropané nebo Češi? Helen.
Já se upřímně cítím jako Češka, která se narodila v Evropě. Já se cítím, jsem pyšná na to, že jsem Češka, že jsem se narodila v České republice. Nicméně, jak jste zmiňovala, tak už jsem se narodila do Evropské unie a myslím si, že i tohle je hodně důležitý faktor v mém životě. A jsem pyšná na to, že jsem Češka i Evropanka.
Vy jste Evropan nebo Čech? Oboje?
Já si nutně nemyslím, že se ty dvě musí vylučovat. Přijde mi naopak...
Jako v prvé řadě.
Těžko říct, o tom jsem nikdy nepřemýšlel. Asi, kdyby se mě někdo zeptal, tak bez rozmyslu odpovím, že jsem v první řadě Čech, ale řekl bych, že Evropská unie je v téhle době velkou součástí naší identity národní.
A vy to cítíte jak?
Tak já také určitě cítím, že jsem Čech, ale je pravda, že když jsem vycestoval do zahraničí, například z Atlantik do Ameriky, tak tam už jsem byl často kategorizován jako Evropan. I často jsem se sám kategorizoval za Evropana, protože je přece jenom pravda, že my kulturně jsme si ty evropské národy blíž, často si víc rozumíme, že z hlediska toho začlenění je to někdy příjemnější.
A jaké to je být mladým Evropanem?
Já si myslím, že to je vlastně, záleží asi kde. V té Americe je to poměrně příjemné, tam jsou přívětiví, obecně tu kulturu tak mají nastavenou, ale vždycky asi záleží, kde na světě. No.
Teď vás poprosím, jenom stručně začnu u paní Steinové. Když se řekne Evropská unie, co je první, co vás napadne?
Solidarita.
Solidarita a mezinárodní pomoc.
Ekonomické příležitosti.
Jste spokojení s tím, že jsme součástí Evropské unie? Protože když vás tak poslouchám, identifikujete se jako Evropané, zmiňujete tady solidaritu, což je vlastně jedno z těch hesel Evropské unie, tak jste spokojení nebo máte i určité výtky? Můžeme začít třeba i z toho hlediska ekonomického, z pohledu investora.
Tak já si myslím, že z hlediska toho, nebo z ekonomického hlediska tam je to, že jsme součástí Evropské unie, otvírá spoustu příležitostí. A vlastně nejenom, že máme přístup k tomu jednotnému trhu, ale zároveň máme přístup i tím evropským financím, které jsou často využívány k různým rozvojovým projektům. Ale zároveň potom samozřejmě, když se bavíme o těch dotacích, tak tam je spoustu, nebo ten celkový systém přerozdělování těch dotací je poměrně problematický, neefektivní, peníze se tam často ztrácejí nebo jsou terčemi korupce, což my tady v Česku dobře známe.
Jak moc by to ovlivňovalo investování v Česku, pokud bychom byli mimo Evropskou unii? Jak velká překážka by to byla? Byla by nepřekonatelná nebo velmi těžce překonatelná?
Já si myslím, že by to nebylo nepřekonatelné. Určitě jakoby změnilo by to nějaké moje pohledy tady vlastně na investice v Evropě. Ale stejně i tak vlastně, jelikož ten trh je tak globální, je spíš hodně závislý na tom, co se děje v Americe. A já převážně investuji do amerického trhu, tak mě osobně by to moc neovlivnilo zásadním způsobem, ale myslím si, že by se to dalo určitě překročit, akorát by se na jednotlivé aspekty člověk musel dívat trochu jinak tady z Česka.
Pane Millere, jak vy vidíte výhody a nevýhody Evropské unie? Abychom řekli i to B.
Tak já Evropskou unii pokládám rozhodně za přínosnou věc, zvlášť pro mladého člověka, pro studenta, tak příležitosti, co nabízí Evropská unie se zahraničním studiem, pobyty a tak dál, mi přijdou skvělé. Zároveň ale tak gigantická organizace jako Evropská unie a její spletitost s sebou nesou dost byrokratických překážek, řekněme. A rozhodně chápu, že z toho vzniká určitá frustrace. Je vlastně dost složité porozumět tomu celému organismu, co je Evropská unie.
Paní Steinová, za co vy byste pochválila Evropskou unii a za co byste ji zkritizovala?
Já bych ji určitě pochválila za ty možnosti, které nám nabízí a které máme. Všichni jsme, nebo my tři jsme tady studenti, takže jako určitě rádi bychom využili možnost vycestovat, ať už rekreačně, ale i samozřejmě i studijně. Na vysokých školách samozřejmě můžeme využít Erasmu, což si myslím, že je velice důležité. Člověk tím pozná, naučí se nový jazyk, pozná tím nové lidi, pozná novou kulturu, naučí se i respektovat jiné lidi, co si myslím, že v dnešní době je hodně důležité. Ale co vnímám jako určitou negativní stránku, si myslím, že je komunikace s veřejností. Myslím si, že by veřejnost měla být zainteresovaná, co se týče agendy Evropské unie, co nám nabízí, ale co se projednává, ať už legislativně nebo i v jiných oborech, si myslím, že je důležité komunikovat veřejností a s obyvateli, ať už těch členských států nebo obecně celou Evropskou unii.
Ještě jedna věc by mě zajímala, jak to vlastně máte doma při debatě s rodiči, s prarodiči, se staršími příbuznými. Střetáváte se v tom pohledu na Evropskou unii, na ta pro a proti, která jste tady teď všichni tři zmínili, paní Štejnová?
Já si myslím, že ve většině souhlasím s jako mojí blízkou rodinou. Nicméně samozřejmě ta generace prostě je trochu jiná. Moji rodiče, já si myslím, že většina naši rodiče vyrostly za totality, takže si myslím, že tam je určitě tady ten aspekt, který se musí dát nebo brát na vědomí. Nicméně v naší rodině hodně řešíme politická témata a myslím si, že to je hodně důležité, protože si tím člověk udělá obrázek, určitě se naučí argumentovat, ať už samozřejmě v pozitivním či negativním hledisku, si myslím, že to je hodně důležitý mít tady tu debatu už od ne úplně raného, ale od nějakého věku určitě je to důležité.
Pánové, máte to u vás v rodinách stejně?
Jako u mě, jo, my jsme vlastně všichni momentálně asi šťastní, že jsme součástí Evropské unie, protože co jsme ještě asi nezmínili, je to, že díky tomu jsme součástí nejenom toho politického bloku, ale i toho bezpečnostního bloku, což si myslím, že v dnešní době je velmi příjemné a přívětivé.
kontextu války na Ukrajině. A pan Miller?
Musím souhlasit, u nás je to stejně. Jiný rozdíl, co mě napadá, tak je vlastně v perspektivě, se kterou já a moji rodiče, jakožto dvě rozdílné generace, pohlížíme právě na Evropskou unii, kde já její benefity pokládám vlastně za samozřejmost, jak už jste říkala, tak to neznám jinak. Kdežto moji rodiče se, jak už tady taky bylo řečeno, žili v totalitě, znají ten svět, ve kterém nemůžou jednoduše vycestovat, a myslím, že si těch příležitostí váží o dost víc.
Když už jsme u toho generačního rozdílu, tak pojďme se vrátit do roku 2004, protože těsně před vstupem se redaktoři ptali i v pražských ulicích a zjišťovali, jaký přehled mají Češi o změnách, které se vstupem do Unie souvisejí.
Až si zítra ráno půjdete koupit čerstvou snídaní, kolik podle vás bude stát?
Já doufám, že stejně jako dneska.
Podle toho, co se říkalo, něco bude dražší, něco levnější.
Kdybyste se chtěl nechat od příštího týdne zaměstnat některé evropské zemi, bylo by to možné třeba v Německu?
No bylo, ano.
Pokud jsem to sledovala, dobře si pamatuju Finsko a některé země.
Kdybyste zítra jela do ciziny, vezmete se sebou pas?
Vezmu.
Z jakého důvodu?
Já si myslím, že ještě nejsme v Schengenu.
Rozhodně pas, protože ti občanci nevěří.
Když byste třeba zítra někde onemocněl nebo měl nějaký úraz zemi Evropské unie, ošetří vás tam?
To myslím, že ne, musím mít normální pojištění, nebo ne?
Něco nadstandardního bych tady asi musela mít nějaký připojištění.
V případě, že budete chtít od května studovat v některé ze zemí Evropské unie, budete potřebovat víza a jiná povolení?
Já si myslím, že budu ještě potřebovat, no. Určitě.
Myslím, že ne.
Univerzální velikost kondomů, správný tvar banánů, zrušení paternosterů, konec výroby syrečků. Co z toho Evropská unie po nás chce?
Ježiš, tak to... To teďka si nejsem. Myslím, že univerzální velikost kondomu.
O těch olomouckých syrečkách vím moc dobře, že je chtějí nějakým způsobem normalizovat.
Ani jedno.
Vy jste se tady všichni tři během toho smáli. Je to úsměvné, ten pohled 20 let zpátky? A co si Češi mysleli o Evropské unii?
Já bych řekl, že určitě ano. No. Bylo to pro ně úplná novinka. Vlastně se mi zdálo, že v hodně případech ani pořádně nerozuměli tomu, co to vlastně znamená z praktického hlediska. No a ta poslední odpověď, ta mluvila za vše.
Cestujete jenom s občankou nebo máte pas, když cestujete po Evropské unii? Protože já vím, že řada lidí doteď z té starší generace má pro jistotu sebou i pas, že stále té občance nevěří, tak jak jsme slyšeli.
Tak... Já teda z praktických důvodů si vždycky sebou beru jak občanku, tak pas, protože možná nemůžu vyloučit šanci, že občanku ztratím nebo tak, a prostě radši sebou budu mít pas a budu si jist, že nebudu mít na při cestování žádné problémy, ale vůbec bych se nebál cestování bez pasu.
Jsme teď více zorientovaní, co znamená Evropská unie, nebo stále řešíme správně zahnuté banány a vybíráme si jenom určitá témata, která se v Evropě řeší, a ta nás zajímaví?
Já si myslím, že tohle není úplně jenom v evropském kontextu, že mluvíme jenom o věcech, o kterých se nám líbí a o kterých máme povědomí. Proto jsem i zmiňovala právě ta komunikace s tou veřejností. Nicméně si myslím, že jsme určitě za těch 20 let někam došli a že nebudeme muset, nebo že už neřešíme tolik špatně zahnuté banány.
Pojďme se dostat k té samotné evropské politice, která je pro život v Česku samozřejmě velmi důležitá. Já vím, že vy jste předsedal Evropskému parlamentu v té studentské verzi. Co sledujete v rámci té evropské politiky a možná i vaši vrstevníci? Co jsou ta témata, která vás zajímají? Protože mě zajímá, jestli je tam rozdíl mezi tím, co řešíte vy a co řeší třeba čeští politici. Protože když se podíváme na témata evropská, která se řeší mezi českými politiky, tak se to v podstatě omezuje pouze na Green Deal a migrační pakt. O ničem jiném v podstatě od nich neslyšíme. Jak to má vaše generace?
Tak vzhledem k tomu, že parlament se skládá ze zástupců ze všech různých zemí, tak ty témata jsou o dost pestřejší. Co si tak vzpomínám, tak se zabýváme často tématy jako ženská práva, životní prostředí, to jste teda zmiňovala, ale taky vzdělávání, myslím si, že také adaptace zemědělství na novou dobu a tak dále. Musím říct, že ty témata jsou hodně pestrá a myslím si, že v tom nehledáme jenom témata, která nás jako Čechy zajímají.
Vy se zajímáte třeba více o ekonomická témata, nebo jak to máte?
Určitě tam se řeší poměrně dost aktuálně ta otázka přijetí eura, Což samozřejmě...
To je spíše na domácí politiku.
Domácí politiku, ale vlastně je to spojený s tou Evropskou unii. A je to jako komplexní záležitost. Dá se samozřejmě argumentovat pro a proti. Já si teda osobně myslím, že by to teď neměla být úplně ta prioritní otázka, že bychom se nejdříve měli soustředit na to, ať splníme ty maastrichtská kritéria. Znamená, ať si udržíme ten veřejný deficit pod tou hranicí 3% a zapojíme se do toho ERM, systému ERM 2, protože tam ještě...
Toho předpokoje.
No, tam vlastně ještě nejsme a musíme tam být alespoň 2 roky. Ale zároveň samozřejmě rozumím, že to je žhavé téma a pro obchodníky a lidi, co obchodují v zahraničí, to samozřejmě může vyústit ve spoustu výhod, ať už je to spojený vlastně s nižšími transakčními náklady či nižším kurzovním rizikem, ale pro běžného občana, který necestuje, nenakupuje v zahraničí, tak to naopak může vyústit v nějaké i nepříjemnosti, například spojené s tou zvýšenou inflací, která je se zavedením eura často spojována.
Paní Steinová, co vás zajímá z těch evropských témat? Je to něco jiného než migrační pakt a Green Deal?
Tak jak už byly zmíněny, já si myslím, že jako mě hodně zajímá vzdělávání. Myslím si, že je to součástí nás a vzdělání je to, co je velký benefit a čeho bychom si měli vážit. A určitě jsem, ženská práva jsou určitě jako i další aspekt, který je mně blízký. A životní prostředí samozřejmě. Ale myslím si, že i třeba, jak bylo zmíněno, přijetí eura, si myslím, že je určitě téma, které je důležité zmiňovat a o kterém je potřeba mluvit.
Proč máte pocit, že politici čeští vlastně řadu těch témat, který vy zmiňujete, neřeší nebo o nich neslyšíme tak často? Je to tím, že to jejich proklamované chceme oslovit mladé, tak úplně nefunguje. Jak to vidíte?
Já mám pocit, že myslím si, že jako v dnešní době už jako to povědomí je větší, ale nemyslím si, že je úplně jako takové, jaké by mělo být a doufám, že se to v letech zlepší. Doufám, že ty témata budou, ať už právě třeba ženská práva, nebo školství, zdravotnictví, budou témata, které budou častější a o kterých se bude mluvit častěji, hlavně samozřejmě v tom pozitivním hledisku a nebudou se hledat problémy, ale řešení.
Je to generační věc? Prostě musí dorůst nová generace politiků?
No, tak to je otázka, na kterou úplně nemám odpověď, ale myslím si, že nástup nové generace do politiky a její vlastně volební moci a zároveň její zastoupení i v orgánech Evropského parlamentu a i u nás můžou věci dost změnit a můžou přinést nová témata.
Přijde ta změna?
Já doufám, že ano. Věřím tomu.
Poslední věc. Půjdete letos volit do Evropského parlamentu?
Určitě půjdu volit.
Ano.
Máte ve svém okolí někoho, kdo nepůjde?
Doufám, že ne.
Bavíte se o tom, jestli půjdeš k volbám, nepůjdeš k volbám do Evropského parlamentu, řešíte třeba kandidátky, kteří lidé by se tam mohli dostat. Řeší se tohle mezi vašimi vrstevníky?
Já si myslím, že hodně našich vrstevníků bere možnost volit jako občanskou povinnost a že je to možnost, kterou bychom všichni měli využít. Je to možnost, která nám dává nějakým způsobem víc ovlivnit to, jaká bude naše budoucnost a proto bychom měli jít určitě k volbám a určitě využít tady té možnosti, kterou máme.
Popravdě, i když to nerad přiznávám, tak si myslím, že hodně z mých známých nepůjde k volbám a za důvod pokládám to, jak už tady bylo zmíněno, že Evropská unie není ve společnosti moc atraktivní, hodně lidí si neuvědomuje benefity, které může přinášet a nepokládá jí za tak důležitou, vlastně ani moc nemá přehled, neví, koho by šli volit, nerozumí jejímu systému, takže si myslím, že k volbám nepůjdou, ať je to jakýkoliv z těchto důvodů.
A co vaše okolí?
Tak, taky musím přiznat, že se o tom nějak aktivně jako nebavíme, pokud se zaměříme na ty volby do Evropského parlamentu. A spíše obecně sledujeme to politické dění a já si troufám říct, že nás spíš zajímá ta hodnotová politika, než ta marketingová populistická politika, která je s volbami často spojována nebo s těmi kampaněmi. Takže si myslím, že tady ta strategie nám umožňuje si udělat dostatečně dobrý obrázek na to, abychom potom za nás zvolili toho správného kandidáta z té správné strany či koalice.
Možná ještě úplně poslední věc. Považujete za svou povinnost, nebo máte v sobě nutkání třeba lidem, kteří neprojevují zájem o Evropskou unii, o to fungování, o volby obecně, jim to vysvětlovat, že přece to je důležité, že žijeme v Evropské unii, můžeme to nějakým způsobem ovlivnit. Máte to v sobě, nebo ta debata vám za to nestojí, když to takto řeknu?
Určitě přijde mi dost důležité tohle téma mezi lidmi řešit, popularizovat vlastně tu volbu do Evropského parlamentu, protože mi zároveň přijde, že čím méně se budeme účastnit těch voleb, tak tím slabší bude náš hlas a vlastně tím menší efekty na nás, tím menší pozitivní efekty na nás Evropská unie bude mít a ten cyklus se jenom zesílí, takže si myslím, že je rozhodně potřeba mezi do společnosti zavést povědomí Evropské unie a nutit více lidí jít k volbám.
No, já si myslím, že se o to tady všichni tři snažíme a proto jsme i
právě v tuhle chvíli.
Proto jsme i tady.
A děkuji moc za to. Zástupci generace 2004 byli dnes hosty 90, konkrétně Ellen Steinová, Mojmír Zálešák a Jakub Miller. Moc vám děkuji za to, že jste dnes večer přišli.
Děkujeme za pozvání.
A jak už zaznělo, čekají nás volby do Evropského parlamentu. Podle tohoto průzkumu agentury Stemmark by ho vyhrálo hnutí ANO. Získalo by 27,5%. Druhou koalici Spolu by volilo 20% respondentů. Nad 10% hranicí se potom pohybují STAN, SPD a Trikolora a taky Piráti. Komunisté, tedy uskupení Stačilo, by mohli obdržet zhruba 7% a nad 5% hranici by se dostala i společná kandidátka Přísahy a Motoristů. Naopak Socdem, Svobodní nebo Zelení by zůstaly pod ní. A jak je to vůbec se spokojeností Čechů s členstvím v Evropské unii? Každoročně to sleduje Centrum pro výzkum veřejného mínění. V prvním roce po vstupu do unie bylo nejvíc lidí nevyhraněných, tedy ani spokojených, ani nespokojených. Pozitivně členství vnímalo 30% dotázaných a negativně 18%. Rekordní míra nespokojenosti pak byla v roce 2012, kdy se tak vyjádřilo 41% respondentů. A aktuální stav? Spokojení převažují z 41%, nespokojených je 36%. No a my už jsme se v tom předchozím rozhovoru dotkli také politické reprezentace a máme tady právě také zástupce mladých politiků v České republice. Tady se mnou ve studiu je Daniela Finkousová z Mladé ODS. Pěkný večer.
Hezký večer.
A na dálku také zdravím trojici dalších hostů. Adam Knedlhans z Mladého ANO, Zdenka Kašparová z Mladých starostů a nezávislých a také Diana Chodžajanová z Mladých SPďáků. Všem vám přeji pěkný večer a děkuji za to, že jste přijali pozvání do 90.
Dobrý
pěkný večer.
Dobrý večer.
Vy jste mladí politici, kteří budou mladí, které jsme tady dnes měli ve studiu volit, kteří je budou reprezentovat. Tak možná i stejná otázka jako na ně, ta první. V prvé řadě se cítíte jako Evropanka nebo jako Češka?
Asi bych se nevyhranila pouze na jedno, určitě ne. Určitě se cítím jako Češka, ale zároveň i tím, že já jsem se sice nenarodila do Evropské unie, protože jsem ročník 2000, ale ten život, který si člověk uvědomuje, žiju v Evropské unii a využívám všechny ty možnosti a výhody, které to má. Takže určitě bych řekla, že Evropanka jsem také, ale nerada bych se někde zbavovala toho, že jsem i Češka.
Vidí to tak i pan Knedlhans?
Já se považuji spíše za Čecha, ale jsem také Evropan a musím tam být velice slyšet si myslím, mám tam své zájmy, jsme uskupení několika států a měli bychom tam být slyšet. To znamená více Čech, ale samozřejmě i hrdý Evropan.
Paní Kašparová.
Tak já asi budu souhlasit s tím, co tady řekli naši předřečníci. A to asi to, že se cítím jako Češka, ale zároveň i, že patřím do té větší evropské rodiny. Takže vlastně ani jedno, ale spíše tak jako to beru jako komplexní věc.
A jak to cítí paní Chodžajanová?
Tak my máme všichni, si myslím, občanství české, takže máme právo být hrdými občany České republiky. A samozřejmě s tím se pojí i občanství Evropské unie.
Když zůstanu u SPD, máte pocit, že souzníte se svými staršími kolegy, co se týče právě těch evropských témat, nebo cítíte určitý generační rozdíl?
tak já za Mladé SPD, za SPD musím říct, že souzníme vlastně s tím programem SPD. To znamená, my například prosazujeme právo na referendum o vystoupení z Evropské unie. Protože co pozitivního nám v poslední době přináší Evropská unie? To si řekněme na rovinu. Zdražuje lidem energie, zdražuje zboží a podobné věci. Green Deal, který vlastně opět zdražuje vlastně další věci našim občanům. A my se musíme snažit o to, aby jsme naopak pomáhali našim občanům.
Máte pocit, že Evropská unie nepřináší nic dobrého?
Tak já mám určitě pocit, že v současnosti Evropská unie má více nevýhod než výhod.
A jaké jsou ty výhody? Ty nevýhody jsme od vás slyšeli, jejich část, tak jaké jsou podle vás ty výhody?
Tak samozřejmě cestování, který máme v rámci schengenského prostoru, to v podstatě můžeme i bez Evropské unie, takže to je jakoby výhoda, ale nemusí být, když vystoupíme vlastně z Evropské unie, tak také můžeme cestovat, máme bezvízový vstup do různých částí celého světa. A vidím nevýhod značně více a jak už jsem zmínila Green Deal, migrační pakt současnosti, který nám vlastně nařizuje, kolik migrantů máme přijmout.
K tomu se určitě dostaneme ještě k těm jednotlivým tématům. Mě by ještě stále bych radši zůstala ještě na začátku toho generačního rozdílu. Jak to máte třeba v hnutí ANO? Máte pocit, že jako mladá generace něco, nemyslím, že nějaký zásadní rozpor, ale alespoň částečně ten pohled na to evropanství, na Evropskou unii je prostě trošku jiný?
Tak v té obecní rovině si myslím, že není, protože jak i Mladé ANO, tak i třeba jako Hnutí ANO jsou silně proevropští. To znamená, že nepociťuju v žádném případě, že by tam třeba se docházelo k nějakým jako, jako mis pohledů třeba na tyhle ty věci, ale samozřejmě jsme catch-all party, to znamená, že tam třeba pociťujeme liberálnější směr, konzervativnější pohled na věc, ale myslím, že se všichni shodujeme i jako na mladé generaci, že je potřeba chránit naši suverenitu a tu pozici Česka v tom vlastně tom velkém společenství té Evropské unie. Takže velké rozpory nevidím v té ideji.
A tak to ve shodě jsou i starostové?
Určitě. My jako MSTAN souhlasíme s tím, jak vlastně se STAN staví k našemu členství v Evropské unii a šlo to vidět i na tvoření například volebního programu pro tyto evropské volby, kde se naši členové dost silným způsobem zasadili o některá témata, kterou mladou generaci tíží, takže myslím si, že my jsme ve shodě a samozřejmě, jak tady řekl kolega z Mladého ANO, nějaké názorové rozdíly můžou vznikat, ale nemyslím si, že je to tak markantní.
Nemůžeme vynechat samozřejmě ani ODS, protože tam je celá řada euroskeptických, řekněme starších zástupců politiků. Máte mezi sebou debaty, kde prostě vidíte některé ty věci jinak?
Určitě takové debaty jsou, určitě takový členové jsou, určitě je i znám a máme mezi sebou jako mnoho takových debat jako v normální přátelské rovině samozřejmě, kdy si vysvětlujeme ty své pohledy, ale já si nemyslím, že bychom byli jako ODS tak rozdělení jako v tom tématu, že když jako pominu třeba ODSku jako takovou a vrátím se k Mladé ODS, tak tam si myslím, že jsme jako ve shodě v tom, že jsme takový eurorealističtí, řekněme, nejsme eurofederalisté nebo tak, ale máme dost podobné názory na to, jak má vypadat Evropská unie, co se těch členských států týče, jaké mají mít pravomoci a tak dále. A, takže si myslím, že nejsme zas tak jako rozdílní ani od té starší ODSky.
Tak čím to je, když vlastně od vás všech čtyř jsem slyšela vlastně, my se shodujeme i s tou starší generací. Tak čím to je, že mladí lidé velmi často, když zmiňují ta evropská témata, i dnes jsme to slyšeli od našich hostů, tak zmiňují jiná témata, než o kterých hovoří naši politici. Čím si myslíte, že to je?
No je to určitě tím, že jsme úplně jiná generace, trápí nás trošku jiné věci.
A není vaším úkolem mladých politiků ano. To změnit?
Přesně tak. A to je přesně to, proč si myslím, že tady i jsme, i všichni my jako čtyři tady, a proč se o to snažíme, proč jsme aktivní v těch svých mládežnických organizacích, ale i v těch velkých stranách, protože se snažíme ty témata posouvat dál k těm starším politikům, aby oni právě viděli, aby to k ním proniklo, že tohle to jsou ty témata, které trápí ty naše 20-30 leté členy, kteří tady budou třeba jako déle žít než oni sami. Budou tady dál bojovat s tím, co se prosadí v Evropské unii, co se prosadí i třeba v Národním parlamentu. Takže snažíme se, myslím si, že všichni velmi, velmi silně.
Pane Knedlhanzi, máte pocit, že na to vaši starší kolegové slyší? Na ta témata, která vy zmiňujete, že vaši generaci zajímají?
U nás jako určitě, protože i my mladém ANO máme velký důraz na to, aby se ty členové mohli zapojit. To znamená, máme nějaký pracovní skupiny, máme i pracovní skupinu právě na téma Evropská unie, takže tam máme spoustu lidí, kteří jsou nadšení do toho a jakým způsobem se do toho zapojují. A to potom konzultujeme s těmi našimi politiky, s našimi kandidáty do Evropského parlamentu a dáváme jim tu zpětnou vazbu, co trápí ty mladé lidi. Samozřejmě ty témata, která jsou v té kampani nejvíc rezonovaná, tak jsou takové jako, jak to říct, globálního charakteru pro ty ekonomické záležitosti, o tu suverenitu, ale pro ty mladí to je samozřejmě i akcentovaný v mnoha debatách, to školství a další, třeba Erasmus+, a další věci, které i naši politici slyší a vlastně reflektují to potom na ty mladé voliče a ta spolupráce tam u nás funguje velmi dobře.
Paní Kašparová, kdy se dostane k mladým voličům téma, které je bude zajímat? Protože samozřejmě vy zastupujete své strany. Neuslyším od vás to, že vaše strany neoslovují mladé voliče. Ostatně to slyšíme od vašich starších kolegů neustále, že chtějí oslovovat mladou generaci. Ale paní Kašparová, mě by zajímalo, kdy to skutečně nastane, kdy se v tom veřejném prostoru nastolí takové téma, které skutečně zajímá vaší generaci. To znamená, že nebudeme tady hovořit o něčem, co probírají 50-tníci, ale 20-tníci.
Tak já si myslím, že to nastane ve chvíli, kdy ty mladí lidi se dostanou k těm pozicím, kdy budou moct rozhodovat sami vlastně o své generaci. A myslím si, že je to i právě o komunikaci s tou mateřskou stranou, když budeme dostávat příležitosti, abychom byli na kandidátkách, mohli kandidovat do těch struktur, tak to si myslím prostě, že je základ toho, abychom ty témata přinášeli na ty jednotlivé úrovně a mluvilo se o nich a předávalo se to právě jakoby dál a mohlo se to dále komunikovat k těm mladým lidem.
Paní Chodžejanová, máte pocit, že se to děje, že oslovujete jakožto politici v globálu, nemyslím teď SPD, mladou generaci?
Tak náš program a naše hodnoty se týkají samozřejmě i mladé generace. Já to pociťuji na sobě. My jsme například proti Green Dealu. My jsme proti tomu paktu, migračnímu paktu, který v podstatě se týká i mě jako mladé ženy. Já nechci, abych se bála například chodit v sukni nebo abych se musela ohlížet, zda vedle mě tady neběží nějaký migrant. Takže my ženy chceme mít ochranu a já myslím, že migrační pakt, který nám nařizuje, jaké
no a máte pocit, že mladé lidi oslovuje migrační pakt? Protože když jsme tady měli zástupce mladé generace, tedy toho ročníku 2004, tak zmiňovali životní prostředí, zmiňovali solidaritu, zmiňovali finanční stabilitu. Ani jednou tady nepadlo slovo migrace.
Tak já nevím, ale já si myslím, že naše ochrana je velmi důležitá a nelegální migrace ohrožuje vlastně Českou republiku. A jak už jsem zmínila, migrační pakt Evropské unie nám nařizuje, kolik migrantů máme přijmout. A pokud ne, tak za ně dostaneme velké pokuty.
To je samozřejmě otázka, která se tady hodně vede ve sněmovně. Možná to ještě pojďme posunout dál, tu debatu. Proč tedy Čechy tak strašně málo zajímá evropská politika? Necítíte jako politici určitou zodpovědnost, že tady prostě k volbám nepřijde více jak 30% voličů? A začněme u SPD.
Tak já si myslím, že i tento rok se má zvednout počet našich občanů, kteří se dostaví k evropským volbám podle průzkumu. A to, že některé lidi nezajímají ty volby do Evropského parlamentu. Já tomu rozumím, že si myslí, že Evropský parlament je daleko od nich, ale já bych je všechny chtěla vyzvat, aby šli k volbám do Evropského parlamentu, protože v podstatě tam nahoře rozhodují co v České republice a jak budeme dělat. Nařizují nám a
nařizují nám, ale jsou tam i europoslanci za hnutí SPD.
Ano, samozřejmě hnutí SPD je v evropské frakci Identita a demokracie a tam se snažíme bojovat nebo měnit nějakým způsobem různou legislativu, která nám nedává smysl. Například ten Green Deal.
Když se obrátím na hnutí ANO, vy tam máte eurokomisařku už druhé volební období, předtím jste tam také měli eurokomisaře, máte celou řadu europoslanců. Není chybou i hnutí ANO, že se prostě o té evropské politice tady tolik nemluví? Vy tam máte tolik zástupců a jak často je slyšíme se k něčemu vyjadřovat nebo na ně upozorňovat politiky v tom domácím prostředí?
Tak já se znám s plnou řadu vlastně europoslanců, kteří jsou v tomto aktuálním období europarlamentu zvolení za naše hnutí. Tam si myslím, že ta komunikace je na velmi dobré úrovni. Já samozřejmě historii, kdy nějakým způsobem jsme byli zvoleni, teď nehodnotím, ale v tuto chvíli si myslím, že na sociálních sítích a na různých dalších kanálech vlastně naši zvolení zástupci v Evropské unii na úrovni Evropského parlamentu vysvětlují a velmi docela dobře i s jednodušeným jazykem ty problémy, které se vlastně, ač třeba, jak jste zmiňovala, ten migrační pakt není mezi třeba top 1 sledovanými tématy mezi mladými, tak náš úkol je vlastně tím mladým lidem a dalším občanům vysvětlit, že to jsou zásadní věci, které nějakým způsobem ovlivňují náš život. Přijde stovky tisíc prvovoličů k volbám a ty musíme přesvědčit, že volby do Evropského parlamentu jsou jedny z nejdůležitějších, ba ne, možná ty nejdůležitější, protože na úrovni Evropské unie se vytváří tuším až 70% legislativy, kterou musíme potom jako členský stát přijmout. To znamená, je to opravdu strategický a je to o té práci s těma občanama, být v ulicích, mluvit s nimi, vysvětlovat ty témata, takže si nemyslím, že naši zástupci nějakým způsobem tu komunikaci nemají nastavenou dobře. Myslím, že o nich slyšet je velice dobře.
Myslíte, že je o nich slyšet dostatečně v tom českém prostoru?
Já myslím, že jo, nebo respektive velmi často vidím výstupy i právě takhle v médiích, ale samozřejmě nebudu nějaký skeptik v tom, že se třeba nemůže něco zlepšit, každý nikdo není dokonalý, ale v tuto chvíli jako mladý člověk a někdo, kdo se posledních pár let v té politice pohybuje, tak musím říct, že ta komunikace se třeba hodně zlepšila, je velmi přehledná za mě a kdokoliv si třeba pustí nějaké vysvětlovací video nebo nějaký výstup našich zástupců, tak z něho jde krásně pochopit ta problematika, aby si ten občan udělal vlastní obrázek a potom zhodnotil hlavně a myslím si, že ten důraz se klade nejhodně na to, aby šel k tím volbám a vyjádřil ten svůj hlas, protože to je strašně důležitý potom o té budoucnosti České republiky, kdy valná většina ty legislativy a tamtud.
Paní Kašparová, já tam navážu. Není chyba politiků, že se spolíhají na to, že prostě člověk si to aktivně vyhledá? Když jsme teď slyšeli, když to někoho zajímá, najde si vyjádření našich zástupců, to ano, ale to jsou přece lidé, kteří by k těm volbám šli tak jako tak, zajímají se o politiku, jsou zorientovaní. Co děláte pro to, abyste prostě oslovili 20-letého člověka, který to příliš neřeší? Jak ho oslovit? Co budou dělat starostové a nezávislí, aby se jim to povedlo?
Tak tohle je docela komplexní téma, bych řekla, ale pokusím se na to trošku ve zkratce odpovědět. Myslím si, že už jenom to, že máme dost mladých kandidátů, asi myslím 8 pod 30 let na kandidáce, je dost dobré znamení pro ty lidi, aby se o to zajímali. Ty naši kandidáti jsou prostě blízko té generaci, můžou komunikovat ty témata, můžou prostě se dostat blíž k těm lidem přes sociální sítě, to je vlastně asi nejsnazší nástroj v dnešní době. Můžou s nimi komunikovat v rámci různých školních debat, v rámci kontaktních kampaní a tak dále. Takže to si myslím, že je vlastně nejideálnější způsob, jak se k těm voličům, kterým je prostě 20 nebo čerstvě 18 a neví, jestli budou volit, tak to je vlastně nejsnadnější způsob a naši kandidáti často jezdí do těch regionů, jsou v těch městech v hojném počtu. Takže myslím si, že tohle je asi nejlepší způsob. A hlavně si i myslím, že to pramení potom i z trošku jako jiných problémů, typu nějaké mediální vzdělávání na školách, co se týká třeba nějaké jakoby politického smýšlení těch lidí a hlavně taky, aby si ty lidi dokázali udělat názor. Tak to si myslím, že je jakoby druhá rovina, ale ta první je to, co jako Stan může dělat aktivně, tak se prostě setkávat s těmi lidmi. A to si myslím, že děláme, jezdíme do těch regionů, bavíme se s nimi.
Paní Finkousová, otázka na vás na závěr. Změní se to tím, že budou mladí politici, kteří budou oslovovat tu mladou generaci? Myslíte si, že už jenom toto, ta generační výměna, osloví více voličů?
Myslím si, že zásadně osloví víc rodičů, voličů, pardon, generační obměna. Nicméně jako nechci zase úplně zanevřít na ty naše stávající politiky. Ono opravdu není pravda, že oni by si jeli tu svou a ta svá témata. Někteří se jako opravdu snaží, ať už pracovat s námi jako s mladými členy, tak ale i oslovovat, ať už je to na sociálních sítích, protože to je prostě nejlepší kanál na to oslovit lidi staří, jako jsme my, anebo i ty mladší. Tak se snaží je oslovovat, ale i na veřejnosti při různých kontaktních kampaních door to door a tak. My s tím sami máme jako zkušenost, jak v Mladé ODS, tak v ODS. Já sama teda musím říct, že mám zkušenost i s tím, jak těžké je jako dostat nové členy třeba do té strany nebo do toho spolku, ale i jako k tomu, aby je člověk přesvědčil, že mají jít volit, protože je to i pro ně jako pro jejich zájem, protože vedu jednu z těch regionálních buněk Mladé ODS a někdy je to těžké, protože sledovat politiku stojí někdy hodně času k tomu, aby člověk pořád byl jako updatovaný, co se zrovna děje. Zároveň, jak zmiňovala kolegyně, tak to mediální vzdělávání nebo kritické myšlení a to, jak se vlastně učí občanská výchova na školách, je často hrozně nedostatečný. Nicméně si myslím, že jak v kampani, tak i obecně se teďka snažíme co nejvíce i z našich stran jako mladých, tohle to nějak měnit, jak my sami v ulicích nebo na sítích, tak i vevnitř stran.
Daniela Finkousová, Adam Knedlhans, Zdeňka Kašparová a také Diana Chodžejanová byly hosty 24. jakožto mladí politici. Moc vám děkuji. Pěkný večer.
Díky.
Děkujeme.
Děkujeme za pozvání. Nashledanou.
Evropskou unii před naším vstupem tvořilo těchto 15 států, které vidíte na mapě za mnou. Rozšíření z 1. května 2004 bylo a zůstává historicky největším. Kromě Česka oslaví za týden 20 let v unii taky Slovensko, Maďarsko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Slovinsko, Malta a Kypr. Co se změnilo od té doby? V roce 2007 přestoupilo Bulharsko a Rumunsko, v roce 2013 pak Chorvatsko. Naopak Velká Británie z Evropské unie 31. ledna 2020 vystoupila. Tím se počet členů dostal na aktuálních 27. Dalších potenciálních kandidátů na členství je celkem 10. Ne všichni jsou ale v přístupových jednáních stejně daleko. Jde o státy západního Balkánu, tedy Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Kosovo, Černou Horu, Severní Makedonii a Srbsko, dále potom Gruzii, Moldavsko, Ukrajinu a taky Turecko. No a naším dalším hostem je Kateřina Šafaříková, redaktorka Hospodářských novin a Aktuálně.cz. Vítám vás, pěkný večer.
Pěkný večer.
Pamatujete si, jak jste prožívala ten vstup do Evropské unie?
Pamatuju, já jsem byla v té době vlastně docela mladá začínající novinářka, ale už v té době jsem o Evropské unii, o evropské politice psala, takže si na to pamatuju jako období, kdy jsem měla hodně práce, ale kdy jsem byla zvědavá zároveň, co všechno se potom 1. květnu 2004 může stát, jak to s náma prostě zacvičí nebo nezacvičí a jak to bude pokračovat.
Zacvičilo to s námi?
Myslím, že ano, ať už v pozitivním nebo v negativním slova smyslu.
Tak pojďme nejdřív pozitivně a pak negativně.
Pozitivně myslím to, že jsme si vyzkoušeli, že existuje prostě ta dobrá adresa, která je Evropská unie, že to je prostě ten dům, který zaručuje naší prosperitu společně s Severoatlantickou aliancí, tak i naši bezpečnost a že to je dům, kde prostě si můžeme sahat už dneska celá generace, měli jste je tady teď jako hosty pro vzdělání. No a ta negativa, to je potom otázka, jestli to berete jako negativa, ale zkrátka dobře, je to prostředí, kde si nemůžeme dělat úplně, co chceme a musíme se řídit pravidly třeba, která nám zrovna v té dané chvíli nejsou po chuti.
Kdyby to referendum o vstupu bylo teď, dopadlo by stejně?
Tehdy vlastně to referendum v roce 2003 skončilo tak, že 77% Čechů a Češek se vyslovilo pro. Myslím, že tak vysoké číslo by asi nebylo, ale když se člověk podívá na ta dlouhá doba zkoumání nějakého si jako vztahu Čechů k Evropské unii, tak vlastně v posledních letech ta důvěra nebo ta spokojenost s členství v EU víceméně narůstá, dosahuje nadpoloviční většinu A já jsem přesvědčená o tom, že kdyby byla nějaká kampaň, kterou by vedli ať už prezident nebo aktuální vláda, anebo vlastně šéf nejsilnější opoziční strany, který říká, že pro něj není variantou vystoupení z Evropské unie, takže by ta podpora byla docela vysoká.
Často se objevuje spojení rozhoduje se za nás, taková ta mediální zkratka bruselský diktát. Je to do určité míry pravda, nebo jsou to spíš nějaké naše pocity? A on s tím totiž souvisí i jeden dotaz, který nám přišel od diváka Pavla. Pro EU politici neustále opakují, že Brusel jsme i my, že tam máme naše zástupce, že tam rozhodujeme o sobě. Když přijde nalámání chleba, tak se ale dozvíme, že většina rozhodla jinak, než se nám líbí a musíme to respektovat. Kde je chyba?
Evropská unie funguje v podstatě jakýkoliv jiný klub, nemusí to být nutně mezinárodní organizace právě typu EU, kde tedy platí nějaká pravidla a z pravidla se rozhoduje většinovým hlasováním. A může se samozřejmě stát, že se ta většina rozhodne tak, co vám se nelíbí. Ale u všeho, kde chceme být, jako Česká republika, tak chceme. A kde nechceme být, příklad typicky eurozóna, protože Česko nechce být zatím součástí eurozóny, tak tam tedy nejsme, ale kde chceme být, tam jsme. Čili ten pocit, že se o nás rozhoduje, je daný nějakým historickým komplexem, myslím. Ale minimálně na půdě Evropské unie se nezakládá na realitě.
Jakou máme pověst?
Jako Češi?
Jako Češi.
Záleží vlastně, koho se ptáte a na jaké období ten dotaz směřujete, ale řekla bych, že celkově ne vždy boxujeme, jak se říká, ve svojí váhové kategorii, ale jenom podotknu, že velmi často vlastní volbou. To znamená, že nechceme býti těmi aktivními členy, kteří by, vzhledem k tomu, že jsme středně velká země, mohli být ne snad za každými dveřmi, ale za každými třetími bruselskými dveřmi, ale prostě nechceme, tak nejsme. Ale jsou momenty, nebo byly momenty, kdy jsme zazářili typicky české předsednictví v druhé půli roku 22, anebo teď
to druhé. Uniční.
Ano, to druhé. Ale i to první, ty první tři měsíce nebyly vůbec špatné. No a teď tady třeba například ta muniční iniciativa.
Už nám nezbývá moc času, ale mě by zajímala ta témata. Proč z těch evropských témat si naši politici vybírají migrační pakt a Green Deal? To jsou dvě věci, které tady zaznívají nejčastěji, ale slyšeli jsme tady generaci mladých, kteří říkají, my chceme mluvit obecně o životním prostředí, o vzdělávání, o solidaritě. Proč je tam ten rozpor?
No, v případě migračního paktu je to kvůli tomu, že vlastně nabízí politikům, aby nás ochránil před nějakým nebezpečím. A já nevím, jestli 8 z 10 nebo 9 z 10 lidí chce před něčím ochránit, ale prostě to procento je vysoké, tak je tedy velmi jednoduché, než tedy řešit třeba detaily nějaké komplikované legislativy nebo nějakého komplikovaného problému, tak sáhnout obrazně řečeno pro ty voličské hlasy do toho nejjednoduššího. A v případě Green Dealu my Češi máme tendenci si myslet, že my jsme ten civilizační pupek světa, že víme všechno nejlíp a ti za našimi hranicemi se zbláznili. A když tady rámujete Green Deal jako něco šíleného a my to víme lépe a my tedy vám ukážeme, jak to je, tak to samozřejmě opět nějaké jako většinové poptávce konvenuje. Čili i tady vlastně platí, že nemáte-li co říct, hoďte tam migraci nebo Green Deal.
Říká Kateřina Šafaříková, moc děkuji za pohled zpravodaje, dlouholetého zpravodaje. Pěkný večer.
Děkuji za pozvání.
A vám děkuji za pozornost, za to, že jste se dívali na 90. Budu se těšit zase zítra po 8. Pěkný večer.